Hvala za besedo. Jaz bi zdaj na kratko razložila, kaj pravzaprav pomeni ta fiktivni prihodek na temo, katerega smo se zbrali danes in kaj pravzaprav pomeni izvajanje tega določila 14. člena zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev za samozaposlene, med katerimi so tudi samozaposleni v kulturi. To pravzaprav razlagam že od leta 2012, ko se je ta zakon oziroma sprememba zakona uveljavlja, ampak še zmeraj se zdi vsem enako osupljivo in neverjetno, da se je država odločila, da skupini državljanov pripiše prihodek, ki ga niso nikoli zaslužili in ga ne bojo tudi nikoli prijeli. To pa se dogaja na centrih za socialno delo, kamor samozaposleni, tako kot tudi drugi državljani, vlagajo vloge za različne socialne transferje, kot so recimo denarna socialna pomoč, potem brezplačna pravna pomoč, otroški dodatek in tako naprej. Ko pač na centrih pogledajo letne bilance samozaposlenih, to so izkazi o dohodkih iz dejavnosti preteklega leta, ugotovijo, ali je samozaposleni dosegel 75% bruto minimalne plače, kar znaša sedaj 593,04 evra na mesec. V primeru, da temu ni tako, mu avtomatično razliko do tega zneska pripišejo, kot da ga je zaslužil. In potem ta višina zneska vpliva na odločitev o socialnih transferih na tak način, da v bistvu že prekorači mejo za denarno socialno pomoč, še zlasti v primeru, ko je prosilec sam, ko nima recimo števile družine z več otroki. Onemogočena mu je tudi brezplačna pravna pomoč, subvencije za kosila za otroke v vrtcih, otroški dodatek je manjši, kot bi bil, in položnica za vrtec večja, kot bi bila, če bi se mu upoštevalo realno stanje. Država preprosto ne verjame, da samozaposleni ne zasluži na leto, da samozaposleni ne more zaslužiti več kot 7116 evrov na letni ravni. Mogoče v nekaterih poklicih to je tako, zagotovo pa ni v kulturi, kjer so nizki prihodki žal žalostna realnost, še posebej pri umetnikih, še zlasti na tistih področjih, kjer ni rednih zaposlitev, kjer ni rednih honorarnih prihodkov. In ni naključje, da je ta pobuda, da se sporni člen ZUJP-a spremeni, zrasla prav v kulturniških vodah. Ampak posledice, ki jih je tlakovala ta odločitev ustavnega sodišča, ne bodo samozaposlene kulturnike, ampak bojo veljale za cel samozaposleni sektor. Se pravi, tudi za samozaposlene novinarje in samostojne podjetnike, katerih zastopne organizacije ali sindikati se niso odločili, da bi že prej predlagali spremembo tega zakona in tudi niso pristopili k naši pobudi. Zdaj bi pa tukaj čisto na kratko zaključila s tem nekim v bistvu malo špekulativnim odgovorem na vprašanje, ki se samodejno poraja. Zakaj je država sploh tako ukrepala? Kako da se je tako odločila? O tem smo se tudi mi veliko spraševali, ker logičnega odgovora na to vprašanje nekak ni. Zdi se mi, da je šlo to z roko v roki z spremembami davčne zakonodaje, ki je prav tako potekala nekak leta 2012 in se je uveljavila 2013. Takrat je država ponudila samozaposlenim in tudi malim podjetjem višje normirane stroške, kar 70%, čez dve leti pa še 10% več, tako da imajo sedaj samozaposleni možnost uveljavljati 80% normiranih stroškov, ki jih ni potrebno dokazovati z računi. In tako so ti velikanski normirani stroški na nek način fiktivni stroški, tako kot ki jih je država uravnotežila s tem fiktivnim prihodkom, ki ga je pa samovoljno pripisala vsej populaciji samozaposlenim. Lahko rečemo, da je tako dejanje najmanj nerazumno in nepremišljeno. Ker pa statistike v zadnjem času kažejo, da so visoki normirani stroški prinesli tudi višji pobirek davka, pa se lahko tudi vprašamo, a niso bili samo zaposleni z najnižjimi dohodki pravzaprav žrtvovani v korist višjega cilja, to je višjim davkom.